بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و علی نبیه و آله مسلیم. بحث در مورد تحکیم تشیع طول تاریخ اسلام داده، اون نقطه‌ای که چه حساسته که انسان مسائل تاریخی ده اونا توجه لیه، بعضی حرکت‌های اساسی و اصولی دی که موجب تثبیت بر حرکت رو یا موجب رو که بر حرکت متلاشی اولا. از اونجایی که وقتی امام حسن ناگزیر بود که صلح قبول لیه با او شرایطی که بازگورده، اینده بو سوال گلر قباغا، نه زمین لد باعث بود که معاویه پیروز بود، به ظاهر غلبه لده، زمینه های وی که بلار غلبه لدلر نه اصولون استنده ده. بعد از بوی که خلیفه سوم عثمان مسلمانان جمع اولدولار در اثر تخطی و تخلف جاده اسلامنان اولدردولار، و بیر فرصت طلایی ایجاد لده خاندان اموی که به عنوان خونخواهی وارد میدان اولدولار و تبلیغات گستردینن مردم ها بونی ایناندرالار که قاتل عثمان علی دی، و بر اساس اون نکته جنگ صفین و جنگ های دیگرده بلار شعاره بویدی، و اصلا بر گروهی تاریخ اسلام دا تشکیل تاپلر به نام عثمانیه، نجه این که دیرخ بیر دسته علوی دلر و شیعه دلر، بیر دسته ده گروهی تاپلدلر عثمانی دلر، یعنی بلار معتقد دلر که عثمان خلیفه سالسه مظلوم اولدوروبلر و بیز موظفق اونون خونخواهلیقینی انجام دیره. خب زمینه‌لری که باعث نفوذ امویلر اولده روی نه اصولده، این مقدمه من ارزلیم تا بونه توضیح بریم. بخون بیرید دلر گللر جریان و بر حرکتی دیشدر یا متوقف ایدیدر، گردولر که متوقف قلمون داخل او جریان و حرکت اولالله که از درون او حرکت متلاشی ایلیدر. بو اصلا بر شیوه معمول دی نه تاک صبر اول اسلام دا، بلکه طول تاریخ دا بلا حرکتی وارمش. خاندان عربی ابو سفیان تا آخرین لحظه که اون پیغمبر نن مبارزه لدلر، ولی فتح مکه ده گردولر که دای توان مبارزه یخلاردی او ده اسلامه به ظاهر قبول لدلر، وارد اولدولر اسلامه، تصرف در اصول اسلام، یعنی بلار نه این که هنوز مردم مسلمان ابتدائی دلر و کما هو حق و ریشه‌دار و نهادین علمامشتی بیر مختصر تبلیغاتلا بلار işe سوار oldular. İndi ne zeminelerle işe سوار oldular. Biri bu idi ki bunlar çok bahuşudular. Murad bahuştan yani şerayet ruzi yahçı tezziye ve tahlil edirdiler. Bu biri. İkincisi budur ki halifeyi evvel ve dovum bunlar bilirdiler ki eğer bir hanedanı ki becere bile Beni Haşim'in kıbalında istadarlığıyla Beni Umeyye'dir. O da zirekhane bunları kudretin üstüne getirdiler. Hem halifeyi evvel hükümet Şam'ı verdi Muaviye'nin büyük kardeşine ve بعد از bu inki o helakete yetişti ve öldü verdi halifeyi dovum kardeşine ki Muaviye olsun. Ki tuğle 12 ilde orada zemine nüfuz özünü ve hanedanını kamilen ferahem eledi. Bu hadde kimin ki tavan taktı, leşgeri der mukabil Hazreti Ali teçhiz eliye, Hazreti Ali'nin leşgeri oturunan iki yazırlar, seffeinde 90 bin nefer idi. Veli Muaviye'nin ki de 85 bin nefer teçhiz eliyebildi der mukabil leşgeri Mevla Ali. Pes evvel bahuş. Dovum halife evvel ve dovum zeminini bunlar için amadeledi. Üçüncüsü cehalet merdumla ve besatet merdumla haddi ekser istifadeni elediler. Ve bu zemine de beray bu iki piş burdi öz ehdafları ola. بعضی جریان های غلط فکریه که در تاریخ اسلام مخصوصا قرن اولده و اواخر قرن نیمه قرن اولده بیر مکتب فکری طلوع لده که الان دیرم به نام مرجعه بو خلاصه بودی او مکاتب انحرافینه بلار تقویت لدلر که مبانی اعتقادی مردم سست لیلر خلاصه مطلب بوده که بیر اسلام نیم بند که بجره بیللر که بو اسلامی که ازلر دیلر و اصول جاهلیت همراه اولاد و روی بنکته ایدی که بلار عجیب بین طبعی بین عرب و عجم و او اصلی که پیغمبر اونن مبارزه لمشتی به شدت بو ارزشلری که ارزش جاهلیدی احیا ندلر. مثلا عرب‌لره بیت المال تقسیم الینده ویژه سهم برردلر تا غیر عرب برد. وقتی که خلیفه اولنان دوم بو زمینن دوزتمیشته جامعه عرب ده حضرت علینن علینا قدرت دشتی اعتراض اردلر عربلر. دیدلر سن نیه عجم؟ عجم ده مراد یعنی غیر عربیستر فارس اولا ترک اولا. خلاصه غیر عربه عجم بیلیر. عجم نه فارسده. یعنی هر نژاد و هر قبیلهی که غیر از عرب اولا اونا عجم دیلیر. سن عجب عجمه بزنن مسابقه قرار بیرم. نیه شیخینن رویسینن عمل لمرم که اولار بر اساس برتری بزنن برخورد لده. حضرت جواب دا علنده بیر مختصر آغاش وارد کوتا دیدی من اللهم کتابونی مطالعه لدیم گرمدیم بیر یرده فرزندان اسماعیلی به اندازه با آغاش جا ترجیح بره فرزندان اسحاقا. هم بیردی عجم و عرب یخمود بلار اول گلدیلر تبعیز نجادی که همون گیرز الان دا که بو عربلرن چینده ده بار ناسیونالیسم عربی دقیقا ازادی که بر خلاف خواسته پیغمبر پیغمبر تمام عرب و عجم و نمیدونم بو طایفه بلان همسون لغو لده برای بوی که استرده بر دین جهانی ایجاد الیه نه منطقهی بلار گلدیلر دین اسلام منطقهی الادیلر نجادی الادیلر که یکی از اشتباهات با عربلر ده الان اله بو نکته ده که ازلرنه منتسب بلیلر اسلام بر دین الهی ده منتها کانون عرب ده نبویی که افکار وابسته ده عربه چخ ایرانلار وارده که مطالب اسلامینی بهتر از عربلر دشوندلار بیری بو علی سینا بیری فخر رازی اکثر متکلمین قوی عالم اسلام و عالم اهل سنت هم مثل ایران ندارد اکثرا چوخ قرآن ایچینده عرب چوخ کمده پس بلار بر اساس تبعید نجادی و همچنین ترویج ارزش‌های جاهلی زمینه‌داری فراهم ندارد و بیردن مردمون سادلغنان استفاده لدلر یکی از او صحنه‌هایی که تاریخ یاد داشتلیر ابو هریره ده ابو هریره ده این بونون شخصیتی قالسن بیر آیره فرصت ده من توضیح بررم چون اگر استیم بلارا توضیح برم اصل مطلبتن قالرخ ابو هریره حاکمی ده از طرف معاویه کمیهار ده مکه ده حاکمی ده بیر مسلمان گلدی بو اکادان که اکای فعلی دی مفصل اردان سوغان گتمیشتی وار یخونی برمیشتی سوغانا گتمیشتی که مکه ده ستا این نبیرم کم بونی راهنمالی قلمیشتی که سن گترن سوغانلاری اپار مکه ده سات گینا بو ده وار یخون برمیشتی سوغانا اکادان گتروب گتمیشتی مکه گردی که هیچکس آلمور گلدی دست به دامن جناب ابو هریره اولدی دیدی والله من وار یخومی برمیشم وشکس دولام اگر بو سوغانلارم عملیم ده قالا بیر چارن دیدی جمعه گونی گل گیلم من سنین مشکلیمی حل ایلرم جمعه گونی بعد از نماز جمعه باشلادی بیر دنه روایت اوخودی دیدی که حبیبم پیغمبردن اشیددیم هر کس اکانون soğanın yiye, ona behiş vacib olur. Mekke'de yiye ben. Mekke'de hakkanın soğanın yiye, behiş de ona vacib olur. Hulasa merdum süpürdüler o soğanları. Bu cür cehli hadis, efradi, tuğul tarihte bunlar acibdiler. Zerbeler iki gruplar İslam'a çok zerbe hayi sengindi. O de rivayet peygamber ekrem ulemanı tarifli veli bir şart da koyup ulemadı. Deyir el ulema umena ur rusul ma lem yedhulu fi dunya. عالم‌لر امینان پیغمبر دلر وقتی که دنیای داخل می‌بلار رسول اللهتان سوال نور که دنیادن مراد نمدی اتباع و سلطان یعنی قدرت‌های باطن دلیجه دوشلر توجیه لیلر اللهن اعمالانی بیر شرطنن بلار امینان پیغمبر دلر او دیشی بر روایتلر نشان دهنده ایدی عمق توجه پیغمبر که بلیرده تاریخ اسلامده تاپلاجاقلار افرادی که وجود توجیه لیلر اعمال منحرفلره بعد نیمه دوم اول قرن هجری ده حوارش که ایجاد اولده اولا زمینه بویی که سپاه شام و معاویه غلبه لده امام حسین خوارشتلر. وقتی که امام حسن مجتبی از فرمان دهلق لده گتردی به طرف جنگ سپاه معاویه، خوارج متوجه اولدلر که حضرت گلیبدی، حمله لدلر حضرتن قیمزنه و حضرت مجروح لدلر که دونن عرض لدم حضرت آپاردلر مدائنه، که یکی از عوامل این که باعث اولد حضرت او شرایط ده صلح قبول الیه بوده. این دی بعد از بهی که داستان حکمیت خود به خوارج تحمیل لدلر مولا علی حکمیته، لدلر بزن طرفمزدن ابو موسای اشعری، معاویه ده از طرفمدن امرعاصه تعین لده، منجر اولد بندن این که امرعاص فریب ورده و ابو موسا اشعری مولا علینه حکومتتن و خلافتتن خل الده. خل الیندن سوره خوارج پشیمان اولدولر. گردیلر باشلانا بوب گچیب معاویه فریب وریبدی. نگردیلر حضرتن سراغانا که یا علی سن باعث اولدون که بیز بو زادا گرفتار اولدو. دیدی بابا مگر من مالک اشتره سیزه معرفچلق الم ازوز قبول الامدیز. خلاصه یتیشتی برا یا علی اگر برده توبه لیرن و الا قانون حلال فرقه ای تاپلدلار که بحث لدلر حقیقت ایمان نمده. او الان که استیاخ مرجعنه براز توضیح بریم بلزه آنان دیم الان قالب روزده نمورور. مرجعه بلار دیدلر که بیر نفری که ایمان قلبیسی اولا ولو عملده ده تغییر ده اولمسا مشکلی یخو ده. بنن عذابنه یعنی بنی جهنم اپارماقلق یا بهشت اپارماقلق اللهم علمده ده. و بو آیانی ده özleri için ملاک لدلر سوره توبه آیه سده و آخرون مرجون لعمر الله والله علیم حکیم. بلارن سرنوشتی وابسته ده اللهم ارادسنه. روز قیامت ده استر بلاری عذاب الی عذاب الر و استر عذاب الامسه عذاب ده الامس. پس بیز دیه بلمرخ بلار ایمان نام چخبلار. و بو حرکت انحرافی باعث اولدی که بنی امیه بو مرجعنه تقویت الادلر. نیه برای بوی که اکثرن بنی امیه آلوده ایدلر. شراب چردیلر، انواع اقسام فسق و بجور انجام میردن. خب آقا عملن ایمانون فاصلهسه وار، نه مشکلی وارده. اویدی که بو مکتبی ترویج لردیلر. نیه ترویج لردیلر؟ بیرین او تسامح واره. یعنی دید تسامح اونن بخا. آقا هر کسی که الله اینانده ولو عرقشند اولده ولو احماله ده دوز اولماده مشکلی یخو ده. بنا دیگه اصطلاحاً مرجعه و بر شعبه از خوارش دلر که بلار بطن خوارشتن چختلر او دا بعد از داستان حکمیت که نیمه دوم قرن اول هجریدن بلار طلوع الیبلر به نام مرجعه و ترویج از مکتبلره. حالا اگر استیاخ لباس روزونن دیاخ سکولار که الان دیلر یعنی تکثر طلبی معناسه بیر نوعی دیمالی هستم دیم که شبیه دی حرکت های تاریخ. نشکالو بار بندن این که اسلام اولا اما خاصیتنی الدن بره. بله آقا اسلام بار مسلمان ده آقا منم ایمانم بار. خب بونن جوابو بودی که اگر چوزیه هر نمه تکسن او سو پس سو تکسن سو پس برجم. شیره تکسن شیره تحویل برجم. اگر سنن ده ایمانن دوز ایمان اوسا این اکاسه عمل ده. بیز بجره بلمرخ عمل انفکاک ورا حقیقت ایمان و باور ده. استرم تحلیلم بوده که خلاصه مطلب اگر بنی امیه موفق اولدولار نه تنها فقط بازوی نظامی ده بلکه بازوی فکری دوارده. زمینه های فریب جامعه ده بیر اده مکاتبی تاپلدلار که بلار مطالب باطلی ترویج edirdiler و onlara bağlıper verirdiler tabiaten öz hükümetleri de sayeye bu mekatip tevcih olurdu. O de ki İmam-ı Sadık salavat Qədəriyyəni lə'n elir, Cəbriyyəni lə'n elir, Murciəni iki dəfə lə'n elir. Ravi sual edir ki, əcəb Murciəni lə'n elir, deyir, bunlar bizim qatillərimizi mümin bilirlər. Dər haləti ki, bizim qanlarımız bunların damənindədir, taruz-ı qiyamətə kimi. Oturub öyündə, amma tovcih elir əmal-ı bəni Umeyyəni. Tovcih-i məntiqi. پس به طور خلاصه بو جریان خوارج که بر علیه حضرت علی شکل تاپته بالمعال و نتیجه ده نفعی کمین طرف نولده همون کسی که یغشمشدلار که لشکر حضرت علی ده اونن جنگلیلر که معاویه استون به نفع معاویه در معال در اثر ساده اندیشی به قول علامه مطهری و بلد امغنن مسائل بخمخلق دور شدن از معارف اصیل قرآنی الان بو خوشدار ده بزن جامعه گرک اصول تشیع و ریشه دار ارگنسیز نیه اصول دین عقلیده گرک بلارد بلا ساده تلقی علمین اگر غیر بوسا گرد که Bizdən biri də tapılırlar, məkatib-i icad olur ki, bunlar müsəlləmən hidayət şüdədilər. Ayrı yerdən gəlir bu sözlər bizim camiyyə, təfrəqə salırlar və bu qovhər və kimyayı ki, əl-an camiyyə İranın əlindədir, bunu alalım. Bunu da mən burada sizə deyim. Mən beynvanı bu ki, tətəbbüat tarixi çox varım. Rivayəti çox varım. Əxbar-ı aləmə də qulaq asaram. Xulasa təhlil varım məsaili aləmdə. Baxıram oza əhvali ki görürəm əl-an, bəd az bu iki furuqaşi şövrəvi ki marxistlər bunlar çox ondan vəhşətləri vardı və bərnamərizi ve istilah özləri inqilabhay məhməli bəcərə bildirər şövrəvini bidun xunrizi beyninə aparalar. Bunlar الان روبرو olublar bir məktəb novpa به نام تشیع çox vəhşətdədilər. Hamımız addan mühim sünnilər vəhşətdədir. Ki sabah əgər bu şiənin təfəkkürü rişə tapa, kull bunların məsaili gedir ziri suala. O da gecə günüz işlirlər. Bultenhay xəbəridə mənim xəbərim var. Bu həmin Əmir Abdullah Məlun 250 milyard dolar برای محو شیعه بودجه اختصاص verirdi. 250 milyard. Yani 5 il بودجه bir məmləkət İran kimi بودجه deyə اختصاص verib. Bura bu ki servetmən dedilər. Özdə nə mədi? Bunlar hamısı yetişir hamın nöqtələri ki bunlar alıblar İslamla. İslami ki xasiyyəti əldən verə təbəqatı olur. Fəqir qəni olar, ədalət ictimai olmayar. Bunlar iki gedirlər Ərəbistan-ı Suriyə, bəndə ki, hər il gedərəm. Bunlar deyirlər, o zəvahir fəribəndiyə baxın. Dedim, mən baxmışam, əcib fəqirlər var, əcib təbiiz ictimai var, fəqdan ədalət ictimai. Fəqət neçə dənə saxtımanhay şəkil düzəldiblər xəlxə ələ salmaq üçün. Muhtəva yoxdur. İslam be zahir var, amma muhtəva yoxdur. Mən görürəm, məsələn, əksərən, gedirlər bunlar olan namazlarına, bunlar bu Quranı səsi Sovt-ı Həsənlə oxurlar. İslam elə budur. İslam bərnaməsi gerək olar. Mola Ali vəxti ki, xəlifə oldu, namazında bəd əz həmd, Sure-i Əhlalə həmişə oxurdu. Ağa bunlar başladılar dadfəryat bu xəlifə Qurana bələd deyir. O da hələ bir dənə surəni oxur. Bizim rivayette var ki imam buyurur اقام حروفه و زیعو حدوده. Bunlar böyle qəşəng qiraətlərlə bu Qur'anı oxurlar. Qəşəng səslə, qiraətlə oxurlar. Amma hududu Qur'anını nə bilirlər? Beyninə qarılır. Bir dəlilin nümunəsini Allah tuğlu tarixdə bunlara nişan verdi. 60 ildə alan İsrail gəlib məntəqədə müsəllətdir. Baxın, bir dənə cəngi Hizbullahın tayin bunlar. Bu yalı kupalına, bir bilə puluna, bir bilə sazəbərg ilə əncam verə bilmədi. İndi əlan dəhsi yolublar bu Hizbullahı orada reyşə kəlib. Niyə? Çün şiədilər. Bir qram pul, heç kümək ki yoxdur. Hətta təşviq elirlər İsraili bərayı məhvə bu məsələ. Bunlar hamısı qeydir bir nöqtəyə. O ibarətdir bundan ki, İslam-ı Ələvi cövhərdə ba İslam-hayı digər zəmin ta asıman fərq var. O de ki, bunlar əlan biz İranlılarla, siz fikr eləməyin, əlan bizlə müxalifdir. Sədr əvvəli İslamdan bunlar İranlılarla müxalif edilər. Bilirsin ya, bəram ki, İranlılar tabi siyasəti Ələvi idilər. Həzrəti Əlini təşxis vermişlər, həqiqət İslam Həzrəti Əlidədir. İndi deyəcəm biləzə bundan ki, yeki az əvamilin ki, baxıs oldu İran şiə olur, Səlmandır. Səlman İranlıdır. Adı Firuzudur. Ruzibəh idi başlayın. Ruzibəh idi. Adını bir xatırı bu ki, bir məktəbi qəbul eləmişdi, adın deyişdi. Vaxtı ki, Peyğəmbərə deyərdilər ki, Səlman İranı deyər, deyin Səlman Muhammədi. Səlman qaldı İranda o zaman ki, biləsinə deyirlər İranlı. Əlan bir ayrı şəxsiyyət tapıbdır. Və illət müxalifət ərəblər İranlılarla elə bu təbliğatın üstündədir. Çün İranlılar əksərən tabi siyasət Ələvi idilər və onlar da ki, müxalifə bu siyasət idilər, o da düşmənçilik idilər. Salavat xətlər.